Ситуации не затронуты, что вызывает серьезные вопросы с точки зрения равного и недискриминационного подхода.
Дип Дадашева айтты. Ол университет тарапында студентлары хич или ресми хатяды düşündürüş берилмендигине, өңүндөн duyduruş hem edilmendigini bellep, häzirki wagtda meselenin adattan daşary ýagdaý bolmagynda galyandygyny we onuň çözülmeýändigini aýdýar.
Правозащитная платформа гражданского движения «Даянч» направила официальное письменное обращение администрации университета «Алтынбаш».
Адам хуклары платформасы «Даянч» «Алтынбаш» университетінің администрациясына, Түркменистанның Стамбулдағы консулханасына, Түркияның итаты дөулет омбудсмені Мехмет Акарджа ве адам хуклорыны қорап чықседен құрумаларын инсемесіне, сол таңда Amnesty International ве Human Rights Watch құрумаларына ресми хати верді. Häzirki wagtda çelini bu ýüzlenmelere resmi jogap gelip gowuşmady.
На сегодняшний день ни по одному из этих обращений официальный ответ получен не был.
Дип Дадашева айтты. Bu aralykda ol Türkmenistanlı studentlerin kanuny çäklerde görüşmek dowam ettirýändigini, resmi namalary ýygnaýandygyny, bolýan wakalary ýazga alýandygyny, hukuk kömegini soraýandygyny we adam hukuklaryny goraýan guramalar we köpçülükleýin habar beriş terişdeler bilen habarlaşýandygyny hem aýdýar.
И главная цель – сохранить легальный статус, документы и право на продолжение образования.
Оларын этаты мақтады, кануны статусларыны, ритми намаларыны ве окуларыны довам этмек хукукларыны таклап калмақтаны варыд.
Дип ол ресмилер тарапындан ачачан жоғапларын йоклоуның такминан 1500 яш студентын хукуклары ве хопсызлы вилен бағланшықлы чынлықай алады дөрөдіяндығыны хем нығтады.
Серьезная обеспокоенность, поскольку речь идет о правах и безопасности 1500 молодых людей.
Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanýan Türkmenistanyň häkimetleri öz raýatlarynyň daşary ýurtlarda ýüzbeýiz bolýan meseleler barada açyçan gurrun gozamaýarlar. Bu barada resmi metbuat hem dymýar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Hitrowska ady bilen tanılýan ýurtdaky sosial meseleler jemgyýetde häkimiýeti ýakyn gaýdylýan şahsyýetler barada diýen tanqydy çykyşlary, wideolar bilen köp tomoşaçy çekýän bloggeriň ýitirim bolanyny barada habar söz. Metduat adatlygyny bir çäklendirýän Türkmenistanyň başgaça pikirleri edýän basyşlaryny hasy güýçlendirýän ugarydaky aladalar köpeltdi. Temany kardeşim Merdan Sarif dogam etdirýär.
O diýmän. Alama, toq, Hudaý taqla bolsun. 150 manatdan 140 manatdan bir etmemi. Ha? Men mana bu tema arkayçylykda gelerin, ha, etin wadyn tema falan. Şuwa baraka gurlama bir gidip bar ya, ha. Et arvalı da oldu ya da bir et taşlardı.
Bu TikTok sosial ulgamynda Hitrovskin lakamly urunjynyň görnüşinden ýurtdaky barha itilesen et meselesine üns çekip çap eden iň soňky videolarynyň birinde aýdan sözler boldy. Noýabryň aýagynda çap edilen bu videodan bäri Hitrovskin köpçüligiň gözünden ýitirim boldy we onuň soňky ykbaly bilen bagly sol taýda pajygaly netijeleri boýunça tasdiklanmadyk durly maglumatlar peýda boldy. Hitrovskiýniň ýurtdaky sosial meseleler, jemgyýetde häkimeti ýakyndygy aýdylýan şahsyýetler barada sol taýda gahar gazaply videolary metbuat azatlygyny bir çäklendirýän Türkmenistanda sosial media ulanyjylarynyň arasynda giňden tomoşa edilýärdi we onuň gozgaýan meseleleri barada durly garaşly çekişmeler alınıp barýardy. Hakyky ady diýdardygy we Aşgabatyň Hitrovka diýilip bilinýän sewitinden bolandygy aýdylýan bu blogger häkimetleriň boýun almaýan etiň barha gymmatlamagy bilen bagly çykaryn wideosundan soň köpçüligiň öňünden ýitirim bolmagy hem köp sany çekişmeleri we pikirleri döretdi. Hitrovskiniň soňky çykyşy bilen bagly sosial mediada çykarylan onurça wideolarda we olaryň asagynda goýulan ýüzlerçe kommentariýalarda onuň häkimetlere açyk garşy çykmagy sebäpli ondan ar alynan bolmagynyň mümkindigini öňe sürýänler hem bar. Galiberde ulanyjylaryň arasynda onuň bilen sahty tanyşlygynyň bardygyny aýdyp, bu diýdarjanyň soňky sözleri boldy diýip onuň ölendigini, noýabryň aýaklarynda jaýlanandygyny öňe sürýänler de bar. dünýäniň iň bir ýapyk we awtoritar ýurdy Türkmenistanda bu maglumatlary garaşsyz ýagdaýda barlamak ýa-da häkimetleriň bu barada tetwirlerini almak mümkin däl. Blogeri sahty tanaýandygyny aýdan ulanyjylardan onuň soňky ykbalyny aýdyňlaşdyrmak toýrulanda bu reýal zatlar açyk aýdylmaýar, düşünen düşünýär diýen ähengde göni jogap bermekden saklanýarlar. Sol bir wagtda azatlygyň habarçylary we çeşmeleri Hitrovskiniň ýitirim bolmagy, onuň ykbaly, muňa dahilli bolmagy mümkin taraplar we sahtlar barada maglumatlary toplamagy basartalarda, olaryň köplenç bir çeşme ýitatlanýandygy sebäpli olary häzirlikçe çap etmekden saklanýarys. Hitrovskiniň tasdiklanmadyk sebäpleri bilen köpçüligiň öňünden ýitirim bolmagy, häkimetleriň ýurtdaky meseleleri, özlerinin dus bolýan adalatsyzlyklary barada tanqidi çykyşlary edýän ulanyjylary soragy çekip, haýwat atyp gorkutmak dinansyklaryny ýaýwanlaýan wagtyna gabat geldi. Durly sebitlerdäki habarçylarymyz TikTokdaky hökümetçi hasaplaryň asagynda tanqidi pikirleri ýazýanlary, resmi mediada aýdylýan zatlary bilen haqyqy durmuşyň arasynda uly ara tapawudyň bardygyna üntü çekip, kommentariýa goýan ulanyjylary hem anyklamak boýunça kampaniýanyň alınıp barylýandygyny aýdýarlar.
Şeptäniň başyndan bäri Balkanyň MHMW we polisiýanyň kiber howpsuzlyk bölümleriniň işgärleri öňünden hiç şeýle sebäp getirmän etrap we vilayet polisiýa bölümlerini çağıryp başladylar. Olar siyasi garayışlar ve sosial medyada hükümete karşı tesvirleri yazıp yazmayandığı ya da şloryalı ulancıları tanayandığı bilen gıdıklanyarlar. Olar hiç düşündürüş bermen mobil telefonları hem alıp galyarlar. Özleri barla geçirip utorundan son kaytarıp berecekliğine idiyarlar.
Deyip bu yağdayları bastan geçiren Balkan avatlı bir yasayıcı havarçımıza gurrun verdi. Hoopsuzlyk aladalary sebäpli anonimlik şertinde maglumat beren yeni bir ýaşaýjy Hitrovskiniň et bilen bagly çap eden wideosynyň asagynda onuň helak bolandygy barady tasdiklanmadyk maglumatlar boýunça onuň maskalasyna duýgudoşluk tetwirini ýazany üçin hem soragy çekilendigini aýtdy. Ol soragy edilen mahaly MHMW-niň yerli bir işgärinin oňa açyk haýwat atandygy barady sözlerini hem getirdi.
Afserlerin biri üstüme algırılıp, eşitliyensiniz, arkadağı karşı tankıydı pükraydan ya da dasarı yurtlardaki kararsız medya seri işteleri bilen hızmattaşlık eden rayatların ne günlere düşeğenliğini, ne mi? Sizin kirliyeniz inni iki bollu mi? Birini kesseler, beylekisi bilen yaşamayı devam ettirer yali. Hükümeti tankıytlaman ya da vatan havarları ve beyleki devleti devişli TikTok sahipalarına erbet kommentariye yazman. İşimizi köpeltmen. Öz zanını da öz erekimini gelsinleyip köpmanlı gurledilir. Ol hatta Hitrovski'nin adını hem tutup onun akvalinin birlere sapak kolmalığına itti. Ne mani göz önünü tutan olsa da.
Deyip 20 yaşlarındaki Balkanı sökbetesimiz belledi. Türkmen häkimetleriniň sosial media ulanyjylaryna garşy alyp barýan kampaniýasy soňky döwürler hasda ýygzamlaşdy. Muňa ýurt ýaşaýjylarynyň ýüzbe-ýüz bolýan gündelik kynçylyklaryny, häkimetleriň eden etdiligini açyk aýdyp çykarýan nägilerki videolarynyň barha artmagynyň sebäp bolýandygy bellenilýär. Azatlyk bilen sökbetdes bolýan yerli tinçlaryň aýtmagyna görä, bu ýagdaýlar dünýäniň iň bir repressiw ýurtlarynyň biriniň ýaşaýjylarynyň döwlet senzurasyndan geçip bilmeýän habarlary alyp, olar barada pikir alyşmaklarynyň adaty bir ýagdaýa öwrülýändigini, türkmen rejiminiň pikir düşünje gödäkçiliginiň suw saklamaýan gumbewede öwrülendigini görkezýär.
Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemininiň liýarsyňyz. Soňky 10 ýyllyklarda ul gurluşyk meýdançasyna öwrülen we köp sanly ýaşaýyş saýy gurulan ulanmağı verilen Türkmen sahanını yaşayıcıların aitmaklarına göre ilatın zayıf tünçülüğü koğulaşmıyor. Hususanlı yaralısız adamların, golü yukı maskalların, zayıf yağdayının barka kıyınlaşıyanlığı havar veriliyor. Hutsu yağdaylar ulan bağırlıkta öz zayıf meselesini, şeyle de yurtta giyin eyranını kaydılayan korrupsi meselesini kozgap açıçan çıkış eden Türkmen rayeti Nurmurat Kalmuradov aydılmağına göre İlki hakimiyet vekilleri tarafından kıynalıp sonra yitirim molli. Temani kardeşim Sehra Kulamnevi devam ettiriyor.
Türkmenistanın raiyeti Nur Murat Halmuradov özünün yaşayış jay meselesi, şeylide yurttaki giň ýaýran korrupsiýa we ýygyrlamalar barada açyçan çykyş etmeginiň ideýany aradan çykdy. Bu barada habar berýän Türkmenistanly bloger Halmuradovyň türkmen häkimetleri tarapyndan gynamalara sezewar edilendigini aýdyp, onuň ölümine ýurdun howpsuzlyk güýçleriniň jogapkärdigini belleýär. Türkmenistan'daki avtoritar dolandırışı tanqitleyen blogger Talip Abbasov özünün YouTube sahipasında paylaşan videosunda 5 çağanın kakası ve 1-nji topor maýyplu bolan Halmuradovyň özünü yüz tutandygyna ýaýar. Efirde ilk wada lakam esasında çykyş eden Halmuradov soňra şahsiýetini açyçan mälim edip, özünün 1-nji topor maýyplygyna garamazdan döwlet tarapyndan özüne ýaşaýyş jaýyň berilmeýändigini ve tutuşma şalasynyň 1400 manat möçürin däki maýyplyk puluna ýaşaýandygyny, onuň aglabasynyň jaý kreýine gidýändigini gurrun berýär.
Jaý urunly wekil bar görüşüp gelýär. Bardym täkimlige, geldim uratdym. Prezidentiň poştasyny hat atdym näçe gerek. Gorja bardym. Gorja bar ýana bolýan başlygy nömer ýerde tap bolan ok görüm bolan ok kim ony äýli. Ony näçe gerek bardyp bir gelen başlygyny görüp bilmedigem duşu bilmedik.
Dip 1-nji topor maýyp häkimlikde özüne diňe kwartira bermek däl, eýsem özünü jaý nowatyna hem ýazmak islemeýändiklerini aýdýar. Halmuradov bulardan başga da işe girmekdäki we çağalaryny çağalar bagyna yerleşdirmekdäki korrupsiýa ýagdaýlary barada hem gurrun berýär. Şondan soňra Halmuradovyň öýüne 3 ulagda 11 sany howpsuzlyk işäri gelip, onu we onuň aýalyny alyp gidýärler we olary bir ýeje gündi saklap gynaýarlar we gorkuzýar.
Menden alan dil hatlarını kol çektiren hatlarını varsam yeni mürgedek şular yazat kurulasın taliyom çıksa şu çıkayıp kurulaydı biz var adı şu taydak bolonlu hatlar var adaydaysan gönü yoruna yitiriyaz çağalamam tek doğumu taşırıyasip çağalam ancak kolyalara taliyom hıyal var yan bir at gayrat et Allah hak için gürlümündü ben bu arada. Ben korkumu koydum da. Çağalımdan orkken çağalımı dırarak korkken. Bular ediyar o bular ay bu edişin var ediyan lastam var.
Dip Halmuradov Abbasov tarapından paylaşılan ses yazığı da belli yara. Şondan sonra blogger Halmuradov'un meselesine ünsü çekmeyi besediyara. Muak aramazdan bir neçe vaqt geçen son has takıyığı dekavrın başında onun ayalı Abbasov ile havarlaşıp adamsının aradan çıkandığına yara. Blogger qiynamalardan ön hem böğreklerinde ağır problemalar olan Halmuradov'un ölümüne Türkmen hopsuzluk güýçlerinin günäkärdigine inanýary. Abbasovyň maglumatynda Halmuradovyň ýaşy, şeýlede anyk haçan we nirede aradan çykandygy barada jikmejik maglumat berilmeýär. Azatlygyň ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada degişli türkmen häkimetleri şol sanda ýurdun içeri işler ministrligi bilen telefon arkaly habarlaşmak synanşyklary oňy netije bermedi. Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanylýan Türkmenistanyň häkimetleri yıllar boyu yurt raiyatlarının öz yüzveyiz olyan problemaları, kıyınçlıkları barada açıçan gurrun gozomağının öngün alıp geliyar. Bu barada köpçülükte, sosyal ulgamlarda çıkış eden ya da halktan kömök soran raiyatlar, hakimiyetlerin basışlarına, iyidarlamalarına sezevar ediliyar. Geçen yılın may ayında Türkiye'de yitirim bolan oğlunu gözlemek üçün Türkmen halkından kömök sorap, sosyal ulgamda video paylaşan marlı raiyata Türk vizası berilmedi. Bu barada maglumat beren türkmen aktivisti we maşgalanyň ýakyn garndaşy wizanyň berilmezligine türkmen häkimetleriniň täsir edendigine inanýandyklaryny aýdyp maşgalanyň basyş astynda galýandygyny bellediler. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän Human Rights Watch guramasy 9-njy dekabrda ýaýradan beýanatynda hukuk bozulmalaryny paş eden we türkmen hökümetiniň siýasatyny parahatçylykly tanqid eden türkmen aktivistleriniň ýapyk we adalatsyz suwut proseslerinden soň tusawlukda galýandygyny aýtdy. Olaryň arasynda Murat Düşemow, Mansur Mingelow, Melikberdi Allamuradow we aklawçy Peygamberdi Allahberdiýew dagy bar. Türkmen häkimetleri we metbuat serişdeleri bu ýagdaýlar barada açyçan gurrun gozaman gelýärler.
Hormatly dinleyijiler, Kepdeniň jemgyýetleşigimizi dinleýärsiňiz. Birleşen Ştatlar türkmen raýatlaryna giredilen wira çäklendirmelerini goşatdy. Habarlardan ma'lum bolşy ýaly oku. İş aladaları şeyle de maskala katnaşıkları ile bağlı Amerika siyahat ediyen Türkmen sahanlıların sahanının son kıyılarda görünötün artanını kaydılar ve bu kavar köp adamı beğenirdi deyip yerli sinçilerin bir ayetti. Temani kardeşim Merdan Sarif devam ettiriyor.
Amerika Türkmenistan'ın rahatlarını giyirdilen viza çeklendirmelerine kousadıp migrasiya bilen bağlı bolmadık vizalara salınan qadağınlığı yatırdı. Sol bir wagtda Birleşen Ştatlarda hemiselik ýasama üçin niýetlenen immigrasiýa wizalary sol sanda green card boýunça çäklendirmeler taklanyp galýar. Bu barada 16-njy dekabrda Ak Tamyň ýaýradan täze proklamasiýasynda bellenilýär. Iýun aýynda Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň ilki çykaran proklamasiýasy 12 ýurdun raýatlary üçin Amerika girmegi doly gadagyny ýerdi we ýene 7 ýurdun sol sanda Türkmenistanyň ýaşajylaryna çäklendirmeler girdimegi gözüňde tutýardy. Bu karar ýurdy dasary ýurtdy terrorçulardan gorumak maksady we howpsuzlyk wehimleri bilen düşündürilipdi. Ilki karara laýyklykda Türkmenistan hem öz içine alýan 7 ýurdun raýatlaryna Birleşen Ştatlara hem ýeselik, turist ýa-da student wizasy bilen gelmegine gadagynlyk girdildi. Amerikan häkimetleriniň düşündürüşine görä bu çäriler käbir ýurtlaryň raýatlarynyň Birleşen Ştatlaryň wiza düzenlerini köpçülükleýin bozmagy bilen baglalykda kabul edildi. Munun ýa-ni Türkmenistanyň daşary işler ministrligi seýrek reaksiýa bilen çykýar edip bu karara asa düşünsmezlik we alada beýan etdi. Soňky döwürde Türkmenistan sahteti tasdiklamak we maglumat alysmak ulgamlaryny kämilleşdirdi. Şeýle de migrasiýa we howpsuzlyk meseleleri boýunça Amerika bilen netijeli hyzmatdaşlygy ýoly goýdy diýip Ak Tamyň 16-njy dekabrda ýaýradan dokumentinde bellenilýär. Munun netijesinde Türkmenistanyň raýatlaryna Amerika şu asaky wiza görnüşleri bilen girmek gaýtadan ruhsat berildi. B1 iş tutsuklaryna, gepleşiklere, maslahatlara we belki isewür çäherlerine gytgy möhletli gatnaşma üçin isewürlik wizasy. B2 siyahat etmek, garandaşlara barp görmek, bejerge almak ýaly maksatlar üçin siyahatçylyk wizasy. B1, B2 isewürlik we siyahatçylyk maksatlaryny bilelikde amala asyrmagy mümkinçilik berýän utgusyk wiza. F Üniversitetlerde, kolejlerde we dil okuw merkezlerinde bilim alma üçin talip wizasy. M. Tehniki we hunar ugrulary boýunça okuwlar üçin hunar okuw wizasy we J. Tejribe, okuw, ilmi barlyk we medeni dinç alys maksatnamalary üçin alys çalys wizasy. Sol bir wagtda dokumentde Amerikada hemiselik ýaşama üçin niýetlenen immigrasiýa wizalary Sol sanda hemiselik ýaşaýyş ruhsatnamasyny almagy mümkinçilik berýän we wiza görnüşünde çekilýän green karta boýunça çäklendirmeleriň taklanyp galýandygy nyktalýar. Bu soňky ýyllarda agyr ykdysady krizisi başdan geçirýän we esasy azatlyklary barha bolýan Türkmenistanyň raýatlarynyň arasynda Amerika gitmäge isleglerin epesli artan, şeýle-de green kart alma üçin ýüz tutýanlaryň göz görtüli köpülen döwrüne gabat geldi. Bu uğurda bar bolan statistiki sanlara görä 2016-njy we 2023-njy ýyllaryň aralygynda green card almak mümkinçiligine eýe bolan türkmenistanlylaryň sany 14 esse töwereği ýokurlanypdyr. Azatlygyň Türkmenistanda aktivleşmeleri türkmenistanlylaryň bu mesele üns bilen syn edýändigini, hususan da Amerikada emlägi bolan türkmen raýatlarynyň Ak Tamyň wiza çäklendirmelerini ýakyndan synlaýandygyny habar beripdi. Birleşen Ştatlarda gozulmayan emlägi bolan türkmen raýatlarynyň ýa-da ýokary wezipli adamlaryň sany barada anyk açyk maglumat ýok. Mundan başga noýabryň aýagynda Washingtonda Owanstandan gelen biriniň Milli Gwardiýanyň gusunoryna eden ýaraglyk hüjüminden soň Trumpyň administrasiýasy alada döredýän her ýurtdan gelen her bir daşary ýurtda üçin her bir green cardyň doly möçberde bir gaýtadan gözden geçiriljekdigini iglan etdi. Sol pursat alada döredýän ýurtlaryň Trumpyň iýun aýynda 19 ýurdy, sol sanda Türkmenistany hem anyk alada döredýän diýip klassifikasiýa eden döwletlerdigi aýdyňlaşdyrylypdy. Resmi Aşgabat Sultanı Türkmenistanın Daşary işler ministrligi soňky özgörişler boýunça häzirlikçe beýanat bilen çykyş etmediler. Bellemeli yeri hökümetçi Türkmen online neşirleri çäklendirmeleriň iýun aýynda girdilmegi barada aglaba dyman bolsalar, häzir gadaganlyklaryň bölekligini gowşudylmagyny giňden habar berýärler. Metbuat azatlygyny berk çäklendirmekde tanqidlenýän Türkmenistanyň döwlet eýçiligindäki media seriýistleri bolsa, bu meseläni doly üstünden düşürýärler. Bellesek Aktamın 16. dekabrda yayradan proklamasyasında iyunda kabul edilen ilki dokumentte görküzülen yokarı tövekkelçilikli 12 yurda, yagny Afganistanı, Burma, Çadı, Kongo Respublikasını, Ekvatorial Gvineya, Eritreya, Gayitya, İranı, Liviya, Somalia, Sudanı ve Yemeni girdilen dolu çäklendirmeler saklanıp galyar. Bu tanawa başka da 5 yurt, yagny Burkina Faso, Mali, Nigeria, Güneyorta Sudan ve Siria koşuldu. Şeyle de çäklendirmeler Palestina avtonomiýasynyň häkimetleri tarapyndan berilen ziyahatçylyk dokumentlerine degişli edildi. Mundan başga Türkmenistanyň hem uzal bolan çäkli gadaganlyk girdilen 7 ýurdun arasından 2 döwlet, ýagny Laos ve Sierra Leone hem doly gadaganlyk ornaşdyrylan sanawa koşuldy. Şeýle de täze 15 ýurt, aglaba Afrika döwletleri çäkli gadaganlyk sanawyna girdildi. Bu çäherler 2026-njy ýylyň 1-nji ýanwarından güýje girer. Proklamasiýa Amerikada hemişelik ýaşamagy kanuny ruhsaty bolanlary, elinde vizasy bolanlary, turgunlar we diplomatlara niýetlenen kefiýetli viza görnüşlerini we ýurda gelmegi Amerikanyň bähwitlerine hyzmat edýän şahslary göz öňünde tutmaýar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň liýarsyňyz. Balkanawat vilayatynyň Daýhan wazarynyňdaky döwlet dukanlaryna inni 3 gün bäri hatda ardan ýumurtga hem satylmaýar diýip Azatlygyň habarçysy 18-nji dekabrda habar berdi. Onuň sözlerine görä, döwlet dukanlary toplumynyň resmiýleri bu ýagdaýy bitaraplyk bayramynyň öň ýanyna gurnulan arzanlaşdyrylan azyk söwdasynyň möhletiniň tamamlanmagy bilen düşündirýärler. Resmiýler inniki arzanlaşdyrylan azyk Sudanyň 22-nji dekabrda täzeýil bayramçylygy münasibetli başlanjakdygyny aýdýar diýip çeşme aýtdy. Habarçy bilen anonimlik şertinde urlaşan ýaşaýjylar Pakistanyň, Iranyň ardan doňdurulan we halal sertifikatly sygyr etini 35 manatdan satyn alanlyklaryny gürrüň berdiler.
Et tağımı qov ekene, emma köp vaqt qaynatmalaya. Bir gün öňünden uksus sepip, kiwi suwuna garyp goýsaň we soň dürli tağam berjiler bilen bişirsen, ýumşak bolup bişýär. Bolmasa aşa gaty, hamana garry malyň eti ýa-da zubruň eti ýaly. Umuman 150 manada yerli eti satyn alanyňdan gowy, erwet däl, ýöne ýağı köp. 60 götürümden gowrak ýağly et satyldy.
Diýip bir ýaşaýjy etdi. Arzanlaşdyrylan söwda döwrüne towuk gudyny satyn alanlar bu gezek satylan towuk gudlarynyň möhleti geçen bolup çykanlygyny, olaryň erwet ýetlenenligini aýtdylar.
Tok butlarını iirden, don yağdayda satyarlar. Kapıda satılan harit iğdine alınmayar diyen yazgı koyupdurlar. 7. bölümün ofiserleri rayet eşiğinde gelip, adamların telefonda surat almağına, hatta gepleşmeğine hem ruhsat bermediler. Sövda resmiler bolsa, 18 manatlık günavakar yağını öz tanışlarına hasapsız muktarda satıp, şehir halkına arzan yağ kuturdu deydiler. Yörite kullukların ofiserleri bolýan korrupsiýa göz ýumýarlary.
Diýip bir ýaşaýjy adamlaryň bu ýagdaýa gaty gaharlarynyň gelenligini hem sözüne goşdy. Onuň pikirçe dagwalaşan köp bolansoň arzanlaşdyrylan söwdany wagtlaýyn togtudan bolmaklary hem mümkin. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.